Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Utorak, 7. novembar, protiče u znaku sljedećih naslova. Neće biti NATO baza u Crnoj Gori bez saglasnosti same države, istakao je Jens Stoltenberg. Nastavljeno je suđenje optuženima u slučaju pokušaja terorizma. Svjedok saradnik Saša Sinđelić tvrdi da je postojao zajednički plan Eduarda Šišmakova i Demokratskog fronta o hapšenju Mila Đukanovića. I svijeta, u Londonu uhapšen vlasnik Agrokora Ivica Todorić. Donald Trump doputovao u prvu posjetu Južnoj Koreji u trenutku najvećih napetosti sa susjednom Sjevernom Korejom. Carles Puigdemont optužio Madrid za planiranje nasilja. Nove prijetnje smrću satiričnom francuskom magazinu Charlie Hebdo. Rusija obilježava 100. godina od oktobarske revolucije. U emisiji između ostalog, sestra bivšeg premijera Mila Đukanovića, Ana Đukanović, demantuje da ima bilo kakve veze sa aferom Rajski papiri.
U saopštenju za javnost ponovila je da je jedina istina to da je u kratkom periodu bila u osnivačkoj i menadžerskoj strukturi kompanija koje su osnovane na Malti i koje prema njenim riječima nisu nikada ostvarile bilo kakav profit.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Neće biti baza u Crnoj Gori bez saglasnosti same države, istakao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. To je Stoltenberg odgovorio na pitanje Lista vijesti koliko ima istine u navodima jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića da će uskoro početi gradnja dvije NATO baze u Crnoj Gori. Generalni sekretar alijanse dodao je kako će u Crnoj Gori biti NATO aktivnosti kao što su vježbe. Suđenje optuženima u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan nastavljeno je u Podgoričkom višem sudu. Na pitanje odbrane odgovara svjedok saradnik Saša Sinđelić. On između ostalog ustvrdio kako je prema optužnici glavni financijer i organizator pokušaja državnog udara Eduard Šišmakov zajedno sa Crnogorskim opozicionim savezom Demokratski front planirao hapšenje tadašnjeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Crna Gora i Kosovo imaju dobre odnose i nije realno da tvrdnje Kosovo o spornoj granici dovedu do pogoršanja odnosa dvije države, poručio je šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović, gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Darmanović je naglasio kako je riječ o staroj granici unutar Jugoslavije, koja nikada nije bila upitna, i ponovio da se na to pitanje Crna Gora više neće vraćati, pošto je ratifikovala međunarodni sporazum o granici sa Kosovom, koji je imao podršku obje strane. Iz regiona vijest, hrvatska policija obaviještena je da je jutros u Londonu uhapšen vlasnik Agrokora Ivica Todorić, za kojim je bila raspisana Interpolova potjernica. Iz izvora bliskih Todoriću televizija N1 saznaje da se Todorić sam predao policiji. Uskoro će tim povodom biti održana konferencija za novinare u državnom tužilaštvu u Zagrebu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednici Južne Koreje, Sjedinjenih Američkih Država, Moon Jae-in i Donald Trump saglasili su se da je potrebno izvršiti maksimalan pritisak i nametnuti sankcije Sjevernoj Koreji, ali su izrazili spremnost da Pjongjangu obezbijede svijetlu budućnost ukoliko odustane od nuklearnog i raketnog programa. To je izjavio Moon poslije razgovora sa Trumpom, koji je jutros u pratnji prve dame Melanije doputovao u Seul. Predsjednik smijenjene katalonske vlade Carles Puigdemont izjavio je da je otišao u Belgiju pošto je španska vlada pripremala talas nasilja za koje bi on bio okrivljen. U intervju Radiju Katalunja Puigdemont je naveo da je njegova vlada odlučila da se podijeli i da on i četvorica ministara odu u Belgiju da bi internacionalizovali svoje ciljeve, a da se ostali odazovu pozivu suda koji ih je potom stavio u pritvor. Francuski satirični magazin Charlie Hebdo dobio je prijetnje smrću nakon što je objavio lastivnu karikaturu istaknutog islamskog teologa optuženog za silovanje. Pravosudni izvori u Parizu potvrdili su da je tužilaštvo otvorilo preliminarnu istragu pošto je dobilo prijavu časopisa. U januaru 2015. posjetimo 12 osoba ubijeno je u napadu islamista na prostorije tog lista u Parizu pošto je objavio karikature proroka Muhameda koje su izazvale negodovanje među muslimanima. I još jedna informacija. Rusija obilježava 100. godinu od oktobarske revolucije koja je označila početak formiranja sovjetske države unutar granica Ruske imperije. Oktobarska revolucija, kako se naziva po starom kalendaru, ili novembarska po novom, također poznata i kao bolševička revolucija, bila je druga faza Ruske revolucije 1917. koju su ovoga puta predvodili Vladimir Iljić Lenin i bolševici, zajedno sa menševicima, lijevim socijalistima, revolucionarima i anarhistima. To je ujedno bila i prva marksističko-komunistička revolucija u istoriji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nastavak suđenja u slučaju državni udar obilježilo je postavljanje pitanja advokata odbrane ključnom svjedoku saradniku specijalnog tužilaštva Saši Sinđeliću. Kroz pitanja koje se odnose na njegovo krštenje, obrazovanje, zdravstveno stanje i druga, advokati odbrane pokušali su da diskredituju prethodni iskaz Sinđelića koji je detaljno govorio o organizaciji pokušaja izvođenja terorističkih napada u Crnoj Gori. Izvještava nas Srđan Janković.
Advokati odbrane optuženih u slučaju državni udar između ostalog su zahtijevali od ključnog svjedoka saradnika Saše Sinđelića da se ponovo identifikuje, da kaže kada je i u kojoj crkvi kršten, pod kojim imenom, šta je po zanimanju, koju je školu završio i gdje je služio vojsku.
Moje pitanje je bilo, gdje se krstio, u kojoj crkvi, koje godine?
Znači da je moj deda tražio da se ja zovem Aleksandar i da me svi tako zovu. Ne sjećam se.
Ne sjećam se. Kad sam se krstio.
Također, jedan od branilaca je ponovio raniju tezu i zahtjev odbrane da se obavi psihijatrijsko vještačenje Sinđelića, advokat Nikola Bulatović.
Da sam tražio da se sprovede psihijatrijsko vještačenje ovog saradnika iz razloga da li je to lice sposobno da da svjedočki iskaz s obzirom na njegovu psihičku bolest i na njegov kriminalni i prethodni život.
Samo da vam kažem, sud je već vam o tome odlučio i rekao da će o tome odlučiti naknadno.
U daljem ispitivanju svjedok saradnik je ponovio raniji iskaz u kojem je rekao da ga je u Rusiji angažovao optuženi za pokušaj terorizma ruski državljanin Eduard Šišmakov da prebaci ljude iz Srbije i određenu opremu u Crnu Goru kako bi na dan izbora 16. oktobra 2016. godine došlo do opšteg haosa i nasilnog preuzimanja vlasti. Sinđelić je između ostalog bio pitan i za detalje u odnosu na djelovanje specijalno obučenih terorista na teritoriji Crne Gore u izbornoj večeri.
Da li se saradnik ima saznanje koliki je broj bio tih pripadnika?
Što se tiče samih tih ljudi specijalaca koji su trebali direktno da dejstvuju u slučaju napada policije, meni je Edi rekao samo za njih 50. Iz cele te priče ja sam shvatio da tu postoji i druga logistika, ali ništa nije govorio o brojnom stanju, ko, šta, kako.
Da li svjedok saradnik ima saznanja koliko jedan ruski specijalac može da sredi crnogorskih specijalaca?
Što znači da sredi? Evo da pojasnimo što mislite po tim sredi. Da savlada.
Jednostavno policija nije imala način crnogorska da se suprotstavi takvim ljudima, pogotovo zbog toga što je trebalo da ljudi iz policije pređu na stranu demonstranata, kako sam ja shvatio Edija. On je pričao o tome kao da je to završena stvar, ali ne znam preko koga i kako.
Ja bih iz ovog razloga baš predložio vještačenje psihijatrijskog svjedoka sada.
Također Sinđeliću je bilo ponovljeno pitanje i o hapšenju, odnosno eliminisanju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Da li je postojao plan u vezi hapšenja bivšeg premijera?
Taj plan su sigurno imali Edi i Demokratski front po onome što je Edi meni obrazložio. Ako se slučajno desi čak i ovako da naiđe da ti demonstranti negde presretnu, da ga i oni pokušaju zaustaviti ili
uhapsiti. Edi mi je rekao da ukoliko...
Jednostavno je rekao, bilo ko bi izvršio njegovo hapšenje, bio bi nagrađen.
Da.
A isto tako je trebalo sprečiti da dođe do američke ambasade ili do centra javne bezbednosti u Podgorici, ali ja ne znam gde je to.
Branilac penzionisanog generala srpske žandarmerije Bratislava Dikića, advokat Milan Petrović, je ispitujući Sinđelića konstatovao da postoje određene nelogičnosti u izjavi svjedoka saradnika, posebno u odnosu na vezu između Dikića i ljudi iz Srbije koji su stigli u Crnu Goru.
Na koji način je general Dikić trebao da brine o tim ljudima kad ih nije poznavao? Gde bi se on našao sa njima i kada? Kako je on mogao da brine o nekome koga ne poznaje, ne zna za njega, kao što ste rekli da postoji, nema pojma da se ti ljudi nalaze ovde, rekli ste da ne smiju da znaju jedni za druge, a ovde tvrdite dajete ulogu generalu Dikiću da je on trebao da upravlja tim ljudima.
Obrazlažete, vi dajete svoje.
Gde bi se on? Evo, moje pitanje. Na koji način je Dikić trebao da brine o tim ljudima kad ih nije poznao?
Vrlo jasno obrazloženo kako su trebali da se nađu na tom trgu u 20 časova i kakve su oznake prepoznavanja trebali
nema
da imaju. I gospodin Dikić nije znao identitet tačan svih tih ljudi, ali je znao da će da dođu tu.
Na direktno pitanje advokata Petrovića, svjedok saradnik Saša Sinđelić je saopštio da je čitava akcija propala zbog izdaje, kako je rekao, lidera Demokratskog fronta.
Kako su oni izdani? Ko je njih izdao?
Izdali su nas oni koji su nas angažovali, a to su lideri Demokratskog fronta. Edi nije 100% izdao.
Oni koji su nas angažovali, a to su lideri Demokratskog fronta.
Nije ni gospodin Dikić,
nije
ni gospodin Bogićević, 100% ni ja.
Suđenje optuženima za državni udar se nastavlja također postavljanjem pitanja advokata odbrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku o procesima pred sudom. Po zahtjevu specijalnog tužilaštva, Viši sud u Podgorici održao je pripremno ročište na kome treba da se donese odluka o trajnom oduzimanju imovine osuđenom Milošu Maroviću, sinu bivšeg funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, a zbog osnovane sumnje da je nezakonito stekao imovinu. Sa više detalja Lela Šćepanović.
Specijalno državno tužilaštvo je polovinom septembra ove godine zahtjevom prema Višem sudu tražilo da se Milošu Maroviću, sinu visokog funkcionera DPS-a, koji je osuđen na godinu dana zatvora u slučaju poznatom kao prijevor, trajno oduzme imovina jer nije stečena na zakonit način, i to zemlja u prijevoru, stan u Budvi, stan koji se vodi na njegovu suprugu, zatim stan i poslovni prostor njegovog šure. Sudsko vijeće sudije Borisa Savića je danas odbilo na pripremnom ročištu zahtjev branioca Miloša Marovića, advokata iz Beograda Vladimira Marinkova, da se odbace navodi tužilaštva iz razloga što je djelo, kako kaže Marinkov, za koje je mlađi Marović optužen, izvršeno prije postojanja zakona po kome se sudi Milošu Maroviću. Sudsko vijeće je ovaj zahtjev odbrane odbilo i održalo pripremno ročište, advokat Marinkov je novinarima kazao.
Odbrana Miloša Marovića na prvom mjestu istakla da je sam zahtev nezakonit, te da po isto ne bi moglo da se postupa. Sud je konstatovao naše primjedbe, ali je zaključio da će ući u pripremno ročište i pored primjedbi koje smo istakli. Stvar je takva da zaista zakon ne dozvoljava da se u ovom predmetu vodi postupak. Na prvom mjestu što je sam zahtev tužilaštva neuredan, fali mu dosta podataka na što je i već je ukazalo tužilaštvo i dalo rok tužilaštvu da dopuni taj zahtev, a također nije moguće ovaj zakon ni primeniti na Miloša Marović, imajući u vidu da krivično delo za koje je osuđen je izvršeno pre nego što je ovaj zakon stupio na snagu, kao i prethodni zakon koji je regulisao oblast oduzimanja imovine. No, ročište je održano, nakon što je tužilaštvo dat rok da precizira zahtjev i da dostavi spisak dokaza, mi kao odbrana Miloša Marovića smo tražili da se nam omogući da naše dokaze dostavimo kada vidimo šta tužilaštvo predlaže u ovom predmetu, pa ćemo tako i učiniti.
Milošu Maroviću izrečena presuda u julu 2016. godine nakon što je Viši sud prihvatio sporazum o priznanju krivice u slučaju prijevor. Prema nagodbi koju je mlađi Marović potpisao sa specijalnim državnim tužilaštvom, tužilaštvo je prihvatilo Marovićevu ponudu da grijehe u slučaju prijevor plati tako što će provesti godinu u zatvoru i isplatiti 380.000 eura. U međuvremenu mlađi Marović je dobio srpsko državljanstvo i nalazi se u Beogradu i nakon toga je podnio zahtjev Ministarstvu pravde Crne Gore da kaznu izdržava umjesto u zatvoru u Spužu u Srbiji. Iz Ministarstva pravde ranije su se oglasili saopštenjem da je Miloš Marović dužan da kaznu izdržava u Crnoj Gori. Na listi osumnjičenih za učešće u malverzacijama koje su u predmetu Prijevor, što inače zemljište zemlja opštine Budva u mjestu iznad Jaza, rezultirale štetom od 1.400.000 eura po gradsku klasu, mlađi Marović našao se sredinom oktobra 2015. godine. Advokat Miloševe supruge Tamare Popović-Marović Nikola Kavadžić danas je kazao da Tamara nema upisanu imovinu na svoje ime koju, iako je to u zahtjevu navelo specijalno državno tužilaštvo i da je u pitanju greška tog tužilaštva, a danas je u prisustvu Ivana Popovića, Šure Miloša Marovića, dostavio materijalne dokaze sudu i tužilaštvu da je Ivan Popović imovinu za koju specijalno državno tužilaštvo zahtjevom smatra da je stečena nezakonito, stekao zakonito. Glavno ročište za trajno oduzimanje imovine Milošu Maroviću zakazano je za 12. decembar u 12 sati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lelo Šćepanović.
Afera Rajski papiri od juče je jedna od najaktuelnijih u Crnoj Gori, pošto otkriva intrigantne informacije o offshore biznisu moćnih ljudi širom svijeta. No tu se i pominje jedno ime iz Crne Gore, sestre bivšeg premijera Mila Đukanovića, Ane Đukanović. Ona pak tvrdi da dvije kompanije registrovane na Malti, čiji je osnivač, nikada nisu ostvarile profit i da u tim poslovima nije bilo nezakonitih radnji. Sa detaljima Predrag Tomović.
Sestra bivšeg premijera Ana Đukanović i njen partner Radomir Vukčević osnovali su dvije offshore kompanije na Malti koje su povezane sa rudarskom industrijom i preradom minerala, proizilazi iz rajskih papira. Među profilima moćnih ljudi čije su offshore firme otkrivene u bazi koje je uradio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara je i onaj Ane Đukanović pod njenim ranijim prezimenom Kolarević. Kolarević je bila akcionar u firmi Ranin LTD, kompanije registrovane na Malti 2012. godine. Dokumenti također pokazuju da su Kolarević i Vukčević bili direktori Ruiki International LTD, malteške filijale finske kompanije, specijalizovane za rudarstvo i preradu minerala. U oktobru 2017. ta firma vodila se kao ugašena na Malti. Kolarevićeva je odgovorila ICI-u da je bila dio osnivačke i upravljačke strukture Ranina u kratkom periodu nakon osnivanja, da kompanija i njene filijale nijesu ostvarile nikakav profit jer nijesu ispunile potrebne uslove za početak rada. Nije međutim odgovorila na konkretna pitanja o firmi Ruiki International. A u najnovijem reagovanju povodom informacija koje Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara objavio u dokumentima poznatim kao Rajski papiri, Ana Đukanović kaže da je ponovo izložena manipulaciji i grubom spinovanju u režiji određene grupe medija. U saopštenju za javnost ponovila je da je jedina istina to da je u kratkom periodu bila u osnivačkoj i menadžerskoj strukturi kompanija koje su osnovane na Malti i koje prema njenim riječima nijesu nikada ostvarile bilo kakav profit.
Upravo iz tih razloga je jedno pravno lice ugašeno, u odnosu na drugo je pokrenut postupak likvidacije. Navedene podatke, koji su lako provjerljivi i dostupni, sam dobrovoljno i krajnje korektno, nemajući što da krijem, pojasnila i prezentovala u odgovoru novinarki Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara, koja me je kontaktirala o čemu postoje pisani dokazi. Kako je očigledno da su sve aktivnosti privrednih društava zakonite, ne ostaje mi ništa drugo osim da zaključim da selektivno i neistinito izvještavanje Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara, a potom i prenošenje istog od strane određenih lokalnih medija, predstavlja dio organizovanog napada na mene, koji je motivisan prizemnim ličnim interesima i političkim ciljevima.
Ana Đukanović je najavila da će na sudu tražiti zaštitu od, kako je rekla, onih koji su njeno ime stavili u kontekst nezakonitih aktivnosti. Iz Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara navode da iako je poslovanje preko offshore destinacija legalno, offshore kompanije se često koriste za skrivanje pravog vlasnika imovine, izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca. To, međutim, kako ističu, ne znači da su Đukanovićeva i Vukčević bilo čime prekršili zakon. A povodom afere Rajski papiri, konferenciju za novinare održala je URA. Komentarišući informacije o offshore poslovanju sestre bivšeg premijera Đukanovića, Miloš Konatar kaže da pravno nije sporno što neko hoće da registruje firmu na nekoj od offshore destinacija. Za Konatara je međutim sporno nešto drugo.
Pitanje o kojem svi moramo da razmislimo, a znam odgovor, jeste ako toliko vole Crnu Goru, zašto porodica Đukanović ne plaća porez u Crnoj Gori i zašto osnivaju račune na offshore destinacijama sa željom da tamo sakriju svoju imovinu i da ne plate porez koji treba da plate Crnoj Gori.
Iz Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara najavljuju da će uskoro objaviti podatke o još jednoj osobi iz Crne Gore čije se ime našlo u dokumentaciji iz rajskih papira. Miranda Patrusić iz projekta za istraživanje kriminala i korupcije u izjavi za televiziju Crne Gore.
Objavit ćemo i priču koja se tiče Crne Gore kroz nekoliko sedmica. U pitanju je osoba iz biznisa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.51. minuti svijet. U Rusiji su aktivisti za ljudska prava objavili prvu pobjedu nad homofobom. Riječ je o ruskom multimilioneru koji je na svojim prodavnicama prehrambene robe stavljao natpise, citat, ne uslužujemo pedere. Vlast je poslije mnogo žalbi građana i aktivista zatražila od vlasnika kontroverznog biznismena Germana Sterligova da ukloni uvrijedljive natpise. Aktivisti za ljudska prava i zapadne vlade više puta su kritikovali ono što nazivaju ekskalacijom diskriminacije seksualnih manjina u Rusiji od povratka predsjednika Vladimira Putina u Kremlj 2012. Prilog Karla Šreka i Marka Krutova iz ruske redakcije Radija Slobodna Evropa priredila je Branka Mihajlović.
German Sterligov, zagonetni multimilioner, vlasnik lanca Bread and Salt Hlebiso, napisao je na svom nalogu na ruskoj socijalnoj mreži ove sedmice da prodaje 6 prodavnica u Moskvi zbog pritiska vlasti. Moskovska gradska policija je naime u pismu 30. oktobra zatražila od Sterligova da ukloni natpis iz jedne od svojih prodavnica, dok su gradski tužioci u obaveštenju od 27. oktobra izjavili da istražuju da li je ta ista prodavnica kršila zakone koji štite decu od štetnih informacija. Sterligov je saopštio da je kao ustupak vlastima promenio natpis umjesto nije dozvoljeno pederima u nije dozvoljeno sodomistima. Sterligov, koji sebe predstavlja kao pobožnog ruskog pravoslavnog hrišćanina i branitelja tradicionalnih vrednosti, učinio je homofobiju centralnim ideološkim principom lanca prodavnica u kojima prodaje prirodnu hranu i druge proizvode ruskih seljaka. Natpisi na prodavnicama su naljutili stanovnike u nekoliko ruskih gradova koji su tražili da se one uklone, na što su vlasti prethodno samo slegale ramenima. U avgustu je policija u gradu Permu u Uralu odbila da pokrene istragu o prodavnici hleba i soli, rekavši da su reči pomenute u natpisu pedere i pederastija naučni termini. Vera Vrubel, freelancer iz Sankt Peterburga, koja predvodi akcije protiv tih natpisa, nazvala je pritisak vlasti Moskve na Sterligova prvom pobedom nad homofobom. Sledeći su drugi gradovi u kojima je vređao pogrdnim natpisima, napisala je na Facebooku ove nedelje. Vrubel je izjavila ruskoj redakciji Radija Slobodna Evropa da su ona i stotine drugih ljudi širom Rusije bombardovali vlasti u nekoliko gradova pritužbama i da se nada da će i drugi regioni upućivati tužbe policiji i tužilaštvu u glavnom gradu. Sterligova najava prodaje prodavnice u Moskvi, kaže Vera Vrubel i Aleksandar Kalinin, šef ruske lobi grupe malih preduzeća, povezana je sa finansijskim stanjem firme koja prodaje tradicionalni ruski hleb i druge prehrambene artikle po vrlo visokim cenama. Sterligov je sa svoje strane rekao u svom saopštenju da će ubrzo prodati svoje prodavnice i da ta odluka nije poraz. Pobjeda za sodomiju bila bi prisiljavati nas da pružimo usluge gej muškarcima. Ti prljavi perveznjaci mogu nastaviti da sanjaju, ali mi to nećemo učiniti, napisao je Sterligov, zato što smo hrišćani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za sam kraj ponovo priča iz Crne Gore. Kako se dijeli novčana pomoć u javnim preduzećima? Koliki su ugovori o otpremninama direktora? Zašto članovi savjeta pojedinačno ocjenjuju zaposlene? To su neki od detalja koji isplivavaju na površinu sukoba sadašnjeg i bivšeg menadžmenta Budvanskog grada teatra. Kao u najboljoj predstavi, tu se isprepliću lični i politički interesi, a razrješenje odlaže kao u najdužim španskim sapunicama. O tome iz Budve, Jasna Vukićević.
Kancelarija za borbu protiv korupcije opštine Budva podnijela je krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora grada teatra Blaža Radomana zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja oštetio preduzeće za nekoliko desetina hiljada eura. Radoman odbacuje sve optužbe i podsjeća da ga je na mjestu direktora grada teatra dočekao dug od 1.800.000 eura.
Prve godine, 14. godine, bilo je predviđeno da se vrati 400.000 eura duga. Te godine je vraćeno 1.010.000 eura duga.
Radoman postavlja pitanje kako to da sadašnja direktorica Milena Lubarda Marojević, koja ga je tužila, nije reagovala na navodne nepravilnosti dok je bila njegova zamjenica, pa je predstavio tabak i on tužio grad teatar. Iz potvrde sadašnje direktorice javno saznaje za ugovor o otpremnini bivšeg direktora, javne ustanove koja godinama grca u dugovima.
Za ćutanje administracije nam je stigla od gospodina Radomana tužba, a to je on ima ugovor da mu se isplate 24 lična dohotka. Tu se radi o nekih 47.000 eura.
I dok će se ovaj zaplet grada teatra rasplesti na sudu.
Pravno ćemo se goniti, pa ko što ponese.
Isplivavaju razne pomoći koje premašuju ovlaštenja direktora, što je jedna od stavki zbog čega je podnijeta krivična prijava protiv Radomana.
Da sam dodijelio finansijsku pomoć zaposlenom Milku Krvavcu, koji je dan danas u kliničkom centru Srbije leži, ali moram radi istine da pomenem 7 ljudi koji su dobili pomoć.
Nemojte to, nećemo.
Mora.
Molim vas, ne dozvoljavam vas, rekao sam vam.
Marojević. Ja tri sam... put Biserka Cicmilović, jednom za muža, vjerovatno mu je tac na ruku pretegla, i dva put Duško Knežević za gospodine, jednom za oca, jednom za majku.
No javna preduzeća iz vremena DPS-a, kada je Radoman bio na čelu nekih drugih firmi, u tijesnoj vezi s opštinom Budva, prebijala su dugove i za neke od tadašnjih opozicionara, a sadašnje vlasti. Marko Vuković iz DPS-a aludira na odbornika i poslanika demokrata Miomira Pejovića koji je dobio pomoć od oko 10.000 eura.
Eto, kad su već vreće se pominjale, izgleda da ih je bilo na sve strane i da se trpalo.
Iako je insistirao na zaštiti privatnosti ljudi koji su dobijali pomoć od javnih preduzeća, predsjednik Skupštine Đorđe Vujović iz DF-a je objavio detalje o pomoći njegovom koalicijonom kolegi.
Moment samo, sad ću ja da progovorim. Ajde, sjedi sad, hoću ja da progovorim. Znači, znam kad je gospodin Bejović bila majka bolesna. Znam kad je bio neoženjen. Kada mu je majka trebala da ide na operaciju kuka, išla je na operaciju kuka. Znači, pomoć, odnosno dugovanje. I znam da nisu primali duži vremenski period novac, platu. Mislim da ste bili, jer ste radili u zavodu tamo gdje sam ja bio direktor. I ja sam tolerisao, mislim, 2 godine neplaćanje zakupnine, da je tako bilo, pa smo na kraj. U tim okolnostima je gospodinu Pijeviću dodijelio tih 9.500 eura.
Da sve bude zanimljivije, na čelu Kancelarije za borbu protiv korupcije, koja je podnijela krivičnu prijavu za zloupotrebe u gradu teatru, tada je bio Veljko Vujović, sin direktora demokrata Crne Gore, koji je ubrzo nakon Budve dobio posao i u Kotoru, na mjestu glavnog opštinskog administratora. A o tome kako je sada stanje u najskupljem festivalu Crne Gore, govori molba dijela zaposlenih da njihov bivši direktor iznese primjere, kako tvrde, maltretiranja od strane članova savjeta grada teatra. Dijalog Blaža Radomana i predsjednika Budvanske skupštine Đorđa Vujovića.
Klasičan primjer maltretiranja zaposlenih od strane savjeta. Je zovu jedno po jedno da se predstave ko je, što je završio gospodine i da oni daju neku ocjenu koju zadovoljava za dalje funkcije. Pa šta to radi savjet? Nisto zvijezde granda.
Savjet grada teatra nikakve veze nema sa zaposlenim, ja vas molim da ovaj...
Nema, pa dobro ste rekli, to ja pričam.
Isteklo vam je vrijeme.
Bravo, evo smo se složili.
U redu.
Možete se prodati, zvijezde granda su napravili.
Za grad teatar, Budvani iz svojih džepova godišnje plaćaju oko 1.000.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo se naslova emisije. Neće biti NATO baza u Crnoj Gori bez saglasnosti same države, poručio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Nastavljeno je suđenje optuženima u slučaju poznatom kao državni udar. U Londonu uhapšen vlasnik Agrokora Ivica Todorić. Donald Trump doputovao u prvu posjetu Južnoj Koreji u trenutku najvećih napetosti sa susjednom Sjevernom Korejom. Carles Puigdemont optužio Madrid za planiranje nasilja. Nove prijetnje smrću u satiričnom francuskom magazinu Charlie Hebdo. Rusija danas obilježava 100 godina od oktobarske revolucije. Na pažnji vam, poštovani slušalci iz Praškog studija, zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.